Luen sanaa Tiittose kirjaa ensimmäisestä peatykistä 5., 9. ja 10. salmi. Selle tarvis ma sind jätsin Kreetasse, et sa korraldaksid, mis veel jäi korraldamatta, ja seaksid vanemaid igas linnas, nagu ma sulle käskisin. Vanemad pidagu kinni ustavast sõnast vastavalt õpetusele, et ta oleks võimeline nii hästi manitsema terves õpetuses kui ka kummutama vasturääkijate väited, sest on olemas palju kangekaelseid tühja jutumehi ja eksitajaid. Aamen. Kui mäletate, siis möödunud korral ütlesime, et kogudus on organism ja kogudus on ka organisatsioon. Kui organism, kui Kristus ihu, siis kogudus täidab oma mitmesuguseid ülesandeid annete kaudu, mida Jumal inimestele jagab. Ühele võib-olla on laulutalent, teisel on kõnelemise võime, kolmandal manitsus ja mitmesugused vaimuanded, kõik need on antud kogudusele kui organismile. Aga kogudus kui organisatsioon täidab oma ülesanded ametite kaudu. Pange tähele, esimene oli annete kaudu, teine on ametite kaudu ja mõlemad on piiblis olemas. Kui me räägime siis kogudus, nähtava koguduse maisest juhtimisest, siis toimub see nende ametite kaudu, mis Jumal oma kogudusele on andnud. Uues testamendis ei ole selge sõnaliselt öeldud, just mis suguse organisatsioonilise vormi peab kogudus võtma. Võimalik, et Jumal saab kasutada iga organisatsioonilist vormi, mis on antud tema käsutusesse, kus inimesed ei aja oma seisukohta, vaid püüavad mõista Jumala seisukohta. Siiski ajalukestel on välja kujunenud kolm põhilist seisukohta, mis meid võiks puudutada. Ma ei puuduta praegu kiriku ja riigi vahekorda, see on omaette küsimus, vaid seda, kuidas kogudus seest poolt on juhitud. Esimene süsteem on nõnda nimetatud piiskoplik süsteem. Juba esimese sajandi lõpul ja teise sajandi alguses tekkis koguduses üsna raske aeg tagakiusamiste tõttu. Ja tagakiusamiste mõjul sageli kogudused pillutati laiali. Otsused tegid peamiselt need, kelle hooleks oli antud koguduse juhtimine. Ja tõepoolest niisugusel raskel ajal Jumal ise võis asja juhtida nii, et otsused pididki tegema need, kes olid selleks võimelised ja kes olid olemas. Kui aastal 112 pärast Kristust, see on umbes tosin aastat pärast vana apostel Johannese surma, Antiookia koguduse piiskop Ignatius areteeriti ja viidi Rooma, siis viidi teda Väike-Aasiast läbi ja seda teed mööda Rooma poole, kus ta ka märtrina suri. Teelt kirjutas tema kogudustele kirju ja nendes kirjades manitseb tema siis kogudusi, et nad oleksid kuulekad oma piiskopidele. Sest koguduse ülevaataja, tai eestikeelse sõnaga ülevaataja ja kreekakeelse sõnaga episkopas, ehk meile tuntud episkop. Tema seisukoht oli nii, et ärgu võetagu ühtegi otsust vastu ilma piiskopita. 250 pärast Kristust Põhja-Aafrikas oli Tsüprianus ja Tsüprianuse seisukoht oli juba üsna radikaalselt selle poolt, et piiskop juhtigu kogudust. Muidugi kogu see aeg on juttu ühe koguduse juhtimisest. Piiskop juhtis ühte kogudust, kuhu tema oli piiskopiks valitud. Ja Tsüprianuse seisukoha järgi on olukord niisugune, et kogudus ongi piiskop isikus ja piiskop on koguduses. Ja kes ütleb ennast lahti piiskopist, see ütleb ennast lahti ka kogudusest. Siin oli siis juba üsna kaugele mindud piiskopi õiguse nõudmistes. Hiljem tuli siis muidugi juba see osa, kus ühe koguduse piiskop hakkas valitsema nende kogudust üle, kes olid seal piirkonnas, võiksime ütelda maakonna piiskop. Ja siis juba edasi suurte linnade piiskopid. Piiskoplik süsteem on kõige järjekindlamalt läbi viidud Rooma katoliku kirikus. Kirikuõpetuse järgi, see tähendab Rooma katoliku kirikuõpetuse järgi, on kogudus Jumala riik maa peal. Kristus on Jumala riigi pea, aga Kristuse asetäitja maa peal on paavst, ehk Rooma piiskop. Rooma piiskop kannab nüüd paavsti nime, kui esialgu teda nimetati ka piiskopiks, nii nagu teisigi koguduse juhte. Vastavalt Rooma kiriku õpetusele on Rooma paavst eksimatu, kui tema räägib usu ja kõlbeliste küsimuste kohta oma seisukohti kogu kogudusele. Seda nimetatakse siis ladinekeelses väljenduses, kui tema räägib ex cathedra. Ja see ex cathedra tähendab siis seda, et kui tema räägib kogu kogudusele usu või kõlbeliste küsimuste kohta midagi, siis on paavst eksimatu. Paavstile alluvad peapiiskopid, peapiiskopidele alluvad piiskopid ja piiskopidele alluvad preestrid. Nii on siis kogu juhtimise süsteem viidud nii sugusele tasemele, et üleval tipus seisab paavst, kes teeb kõik otsused, mis on vaja mitte ainult kiriku valitsemises, vaid ka dogmaatilistes küsimustes ja piibli tõlgendamise küsimus ka kaasa arvatud. Niisugune paavstist kuni preestrini asuv vaimulikude kaader, seda nimetatakse siis vaimulikuks seisuseks. Ja oma vaimuliku seisundi tõttu on tema koguduse eest kõrgemal. Kõik otsused tehakse vaimuliku seisuse poolt, kogudus ise ei räägi kaasa. Kogudus muodustab nõnda nimetatud kuulajate koguduse ja selle kuulajate koguduse ülesanne on siis kuulata lihtsalt ja sakramente vastu võtta, mida vaimulik seisus jagab. Põhjendatakse seda niiviisi, et Kristus olevat andnud oma asemiku õiguse või kirikupea õiguse apostel Peetrusele. Peetrus olevat ordineerinud Rooma piiskopi ja oma õigused temale edasi andnud. Ja nüüd, sest peale iga järgnev ordinatsioon annab jälle edasi Rooma piiskopile paavsti õigused, see tähendab kirikupea õigused. Muidugi mõista puudub niisugusel seisukohal uue testamentlik alus ja puudub ka uue testamentlik eeskuju, sest meie ei leia kusagilt, et uuest testamentist, et Jeesus oleks Peetrusele andnud niisugused õigused. Peetrus oli esimene, kes tunnistas Jeesuse Kristuseks ja Jumala pojaks ja selle tõttu Issand andis selle tunnustuse, mida Matteuse 16. peatükist leiame Peetrusele. Kuid hiljem näeme, et kõik apostlid loeti aluseks kogudusele, nagu Efesuse kirjas loeti, et kogudus on ülesehitatud apostlite ja profetite rajale, kus Jeesus Kristus ise nurgakivi on. Seda nurgakivi õigust ei ole Jeesus andnud ei Peetrusele ega ühelegi teisele apostlile. Kui apostlite konverents oli Jeruusalemmas, siis Peetrus võttis sõna, aga Jaakobus võttis ka sõna. Ja nende sõnavõtud olid võrdsed, nagu seda sealt leiame. Ja kui avate Galaatia kirja, siis näete Galaatia kirja teise peatükk 11. salmist, et Paulus noomis Peetrust. Seega ei olnud Peetrus mitte mingisugune eksimatu olend kirikupeana, vaid kui vaja oli, siis teised apostlid võisid ka oma seisukohad temale ütelda. Aga kõige ilusam on see, et Peetrus ise oma esimese kirja 5. peatüki alguses ütleb, et mina olen kaasvanem. Ta ei öelnud, et mina olen kirikupea, kes annab korraldused, vaid et ma olen kaasvanem. Ja see sõbralikus ja alandlikus Peetrusest on väga kaunis, sellisena ka meie tahame teda näha. Mitte ainult, et sellel süsteemil puudub uue testamentlik alus, vaid sellel puudub ka kirikulooline alus, sest kirikuloos ei ole tõestatud seda, et paavstide ordinatsioon üldse oleks järjepidev ja et see ulatuks tagasi kuni esimese Rooma piiskopini. Ja veel vähem on kirikuloos seda tõestatud, et Peetrus oleks ordineerinud Rooma piiskopi. Kusagil meil selle kohta kirikuloolisi andmeid ei ole. Need seisukohad ei ühtu siis Uue Testamendiga ega kirikulooga ja meie ei saa neid võtta otse eeskujuks. Muidugi peale Rooma katoliku kiriku on ka teisi piiskoplike süsteeme, kus ei ole see süsteem mitte niisuguse põhjalikusega läbi viidud, nagu seda praegu nimetasime. Teine kirikuvalitsemise süsteem või kirikujuhtimise süsteem, mida tuntakse, on presbüterlik süsteem. Ka see on reformatsiooni ajast päritud, et vältida piiskopliku korra puudusi, siis Calvin võttis tarvitusele nõnda nimetud vanemate kogu mõiste. Kogudus valib omale vanemate kogu. Sinna vanemate kogusse kuuluvad koguduse vaimulikud, aga kuuluvad ka kindlasti mõned mittevaimulikud. Kahjuks eesti keeles ei ole head sõna selle kohta, nende mittevaimulikude kohta. Kasutatakse sõna ilmikud, tähendab, et need ilmalikud, kes ei kuulu vaimulikus seisusesse, aga sõna ilmalik tähendab ka seda, et ta ei ole üldse usklik. Mitte neid mehi ei valitud sinna, vaid usklik inimesi, kes ei olnud vaimulikus ametis. Olgu nende nimetus siis ilmikud või midagi muud, aga mõte on selles, et koguduse juhtimisest võtavad osa need, kes on vastutavad koguduse vaimuliku töö eest, aga ka teised koguduse liikmed. Vanemate kogu kannab presbüteeriumi nime, sellepärast ka presbüterlik süsteem. Presbüteerium on siis igas koguduses olemas ja see kohaliku koguduse presbüteerium allub sinodile, ehk maakonna presbüteeriumile. Kõik maakonna presbüterid tulevad kokku ja see moodustab siis maakonna sinodi. Sinod omakorda allub generaalassambleele ja see on siis nimelt kogu riigist. Tulevad kõik presbüterid kokku ja moodustavad generaalassamblee, kes teeb siis üleriigilisi otsusi, mis on kehtivad kõigi koguduste kohta. Nagu te näete, on siin küll kogudus valib ise presbüterit ja valib ka presbüteeriumi, aga selle järele siis otsustavad need juba kogu koguduse juhtimise küsimuse. Niisugune süsteem on praegu Šoti kirikus ka kehtiv, aga sisuliselt on see ka teistes reformeeritud kirikutes. Siis on veel kolmas süsteem, see on kongregatsionalistlik süsteem. Kongregatsionalistlik tähendab koguduslikku süsteemi. Sellega on tahetud öelda, et iga kogudus on autonoomne ja üldkirikus sõltumatu. Kogudus valitseb ise ennast ja iga kogudus on ise vastutav Kristuse ees otseselt. Mitte, et naaberkogudus vastutab selle eest, mida oleviste kogudus teeb, või oleviste kogudus, mida naaberkogudus teeb, vaid Kristus ees on iga kogudus ise vastutav. Kristus on koguduse pea ja tema juhib oma rahvast, teeb seda vaimulikkude abinõude kaudu. Mitte välise sunni ega surve kaudu, vaid vaimulikkude abinõude kaudu. Kogudus, olles Kristuse juhtimise all, siis valib ise oma karjased ja koguduse ametisse kuuluvad isikud. Kuid koguduse ametisse kuuluvad isikud ei moodusta vaimuliku seisust. Oma vaimuliku seisuse poolest on nemad võrdsed teiste koguduse liikmetega. Aga oma juhtidele, keda kogudus ise on valinud, võlgneb tema sõna kuulmist. Nii nagu Heebrea kirja 13. peatükist loeme, olge sõna kuulelikud oma juhatajaile ja alistuge neile, sest nemad valvavad teie hingi nõnda nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda rõõmuga ja mitte ohates, sest teil ei ole sellest kasu. Nõnda siis need kolm süsteemi oleks nagu eraldi üksteisest. Üks on piiskoplik süsteem, teine on presbüterlik süsteem ja kolmas on siis kongregatsionalistlik ehk koguduslik süsteem. Millist süsteemi peaks siis kogudus kasutama? Meie lugesime täna Pauluse kirjas Tiitusele. Selle tarvis ma sinu jätsin Kreetasse, et sa korraldaksid, mis veel jäi korraldamata, ja seaksid vanemad igasse linna, nagu ma sulle käskisin. Paulus oli mures sellepärast, et kogudused ei jääks juhtideta ja koguduse töö ei valguks laiali, vaid kogudus tuli organiseerida. Ja Kreetasse saatis ta siis selleks otstarbeks Tiituse. Ja Tiitus pidi siis vanemad ametisse seadma. Aga mida siis seadmine tähendab? Kas see tähendas seda, et Tiitus määras selle venna koguduse vanemaks ja sellega oli küsimus lahendatud, kogudusel ei olnud sõnagi öelda? Siis sama sõna seadma on kasutatud ka apostlite tegude raamatu 6. peatükis 3. salmis diakonide kohta. Kui Peetrus ütles, et katsugi senest hulgast 7 meest nende tunnustega ja et meie neid seame selle ameti peale. Kuidas see siis oli? Siis seadmine seisnes selles, et kogudus valis need mehed, nagu te seda loete, ja apostlid õnnistasid. Ja seda kõike kokku nimetati siis seadmiseks. Kui te loete apostlitegude 14. peatüki Galaatia koguduste kohta, siis on öeldud, et oma tagasiteel Paulus seadis koguduse vanemad ametisse käte peale panemisega. Ja jällegi see sama sõna seadma ja kasutati küllab selles samas mõttes nagu Jeruusalema koguduses, kus kogudus valis ja siis Paulus õnnistas. Ja kui siin on Tiitusele antud see ülesanne, siis ilmselt oli Tiitus nende ordineerija, nende ametisse õnnistaja ja kogudused ise pidid valima. Üldiselt võiksime ütelda, et kolm tegurit aitavad meid kindlaks määrata, millist süsteemi peaks kogudus kasutama kaasajal. Esiteks siis sõltub sellest, mis sugused inimesed võivad kuuluda kogudusesse liikmeteks. Teiseks, milleks on kogudus üldse olemas, tähendab koguduse olemasolu eesmärk. Ja kolmandaks, kellelt peab kogudus võtma oma juhised. Kui nüüd võtame selle esimese, missugused inimesed kuuluvad koguduse liikmeskonda, selles sõltub ka koguduse juhtimine. Juba varem oleme nimetanud, et koguduse liikmeks võivad olla uuesti sündinud usklikud inimesed. See tähendab, et enne, kui isik võib astuda nähtavasse kogudusesse, kohalikusse kogudusesse, peab tema olema Issanda enda poolt vastu võetud nähtamatusse kogudusesse. Sest Issand pani koguduse juurde neid, keda ära päästeti. Kui ma päästmata inimese panin koguduse juurde, siis Kristus ei tunnusta teda nii kui nii koguduse liikmeks. Tema ei kuulu Issanda nähtamatu kogudusesse ja selle tõttu tema ei peaks kuuluma ka nähtavasse kogudusesse. Meie aluseks on siis see mõte, et uuesti sündimata ei või Jumala riike näha ega sinna sisse saada ja ei või ka koguduse liige olla. Ja inimene jääb koguduse liikmeks nii kaua, kui tema Kristuse poolt on tunnustatud nähtamatu koguduse liikmeks. Kui isik on kaotanud Kristuse poolt nähtamatu koguduse liikme õigused, siis kaotab tema ka maa peal need õigused. Ja sellepärast on siis öeldud nähtava koguduse kohta kurjategija lükake eneste seast välja. Apostlitegude 5. peatüki 14. salmis on öeldud, seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, nii mehi kui naisi suurel hulgal. See on öeldud Jeruusalemma koguduse kohta, et lisandus neid, kes need ja need tingimused olid täitnud. Ja koguduse uuesti sündinud liikmeskonnast teeme järgmised järeldused. Iga uuesti sündinud koguduse liige tunnistab Jeesuse oma päästjaks ja Issandaks. Antud juhul rõhutame praegu seda, et iga uuesti sündinud usklik inimene tunnistab Jeesuse oma Issandaks. Kui nüüd suur hulk uuesti sündinud inimesi on ühes koos ja moodustab koguduse, siis ju kogudus tunnistab ka Jeesus oma Issandaks. Aga see tähendab seda, et kogudus saab oma juhised Kristuselt Jeesuselt ja ainult Kristuselt Jeesuselt. Pole kedagi teist, kes saaks ütleda kogudusele, mis moodi kogudus peab elama, kui Issand ise teeb seda. Tema on ainus korralduste andja. Koguduses on uuesti sündinud liikmed, Jumala lapsed. Kui sina oled uuesti sündinud inimene ja sinu kõrval on teine uuesti sündinud inimene, siis olete teie ise keskis vennad ja õed. See tähendab, mina tunnistan teise võrd õiguslikuks koguduse liikmeks. Ma ei saa siis mitte niimoodi valitseda ega juhtida kogudust, et siin on üks liige, temal on suurem õigus, teisel liikmel on väiksem õigus. Vaid nii kaua, kui inimene on koguduse liige, on tema võrdõiguseline teistega. Jeesus ütles, teie ärge mitte laske endid hüüda raviks, sest üks on teie õpetaja, aga teie kõik olete vennad. See on Mattuse 23. Ja vaimuliku seisuse tõttu ei tule siin kõne alla, vaimuliku seisusesse kuulumine ei tule siin kõne alla, sest ei oma ameti ega kutsumise kaudu ei ole üks liige teisest kõrgemal. Veel edasi võime öelda, et ühelgi kogudusel, kus on uuesti sündinud inimesed, ei ole käskivat õigus teise koguduse üle, sest kõik kogudused on võrdõiguselised ja iga kogudus allub ise otseselt Kristusele. Seda näeme ka ilmutuse raamatus. Ilmutuse raamatus Laodikea kogudus allus ise Kristusele ja Efesuse kogudus allus ise Kristusele. Ei nõutud mitte aru Efesuse koguduselt, kuule, mis Laodikeas on juhtunud. Seal on kogudus leigeks jäänud, te ei vastutate selle eest. Ei, Laodikea kogudus vastutab ise. Ja niisama ka Efesuse kogudus ja Philadelphia kogudus ja kõik nemad vastutavad ise selle eest, kuidas nemad Jumala ees toimivad. Käskivat õigus teiste koguduste üle ei ole ka mitte koguduste hulgal. Kui me paneme kõik kogudused kokku ja siis ütleme, et nüüd meie käsime sind teha nii ja nii. Koguduste hulgal, kantku see koguduste hulg siis kiriku nime või koguduste liidu nime või mõnda muud nime, sellel on ainult nii palju õigusi, kui kogudused ise on andnud sellele liidule. Kui kogudused ise on andnud niisugusele usklikude hulgale või liidule teatud õigused, siis see liit kasutab neid õigusi. Ja tavaliselt seda tehakse siis ülemaalisel konverentsil, kus tullakse kokku ja liidu küsimusi otsustatakse ja seal siis ka selgub, missugused õigused on antud liidule ja missugused ei ole antud. Nii määrab siis koguduse juhtimise kindlaks tõsiasi, et kogudus koosneb uuesti sündinud inimestest, kes tunnistavad Kristus oma peaks, vennad ja õed oma liikmeteks ja teised kogudused võrd õiguseliseks selle kogudusega, kuhu mina kuulun, sest mis õigust on mul teise üle valitseda, tema seisab veel langevama Issandale. Koguduse liikmeskond määrab siis juba ise selle, aga edasi koguduse eesmärk mõjutab ka koguduse juhtimist. Milleks on siis üldse kogudus maailmas olemas? Koguduse eesmärgi võtame kokku nendesse sõnadesse, et see on usklikude kasvatamiseks ja tööle rakendamiseks Kristuse evangeeliumi kuulutuse huvides. Kogudus saavutab oma eesmärgi, nagu juba ütlesime, vaimulikude abinõude kaudu. Ja vaimulikude abinõude hulka kuulub siis Jumala teenistus. Jumala teenistuse oluliseks osaks on Jumala kummardamine, olgu see siis palve, tänu, kahetsus või midagi muud. Ja seal on vaimulik lau, seal on ka sõna kuulutus. Selle tõttu on Jumala teenistus koguduse liikmete kasvatamisel ja juhtimisel väga olulisel kohal. Mitte ilma asjata ei ütle heebrea kiri, ärgem jätkem maha oma koguduse kooskäimisi, nõnda nagu meil on kombeks, vaid manitsegem üksteist. Ja meie tahame ka seda teha. Jumala teenistuses süstemaatiliselt osavõtja usklik saab ka süstemaatilise kasvatuse. See, kes juhuslikult osavõtab, saab ainult juhuslikult kasu. Aga see, kes üldse jätab kõrvale selle, see jääb ka ilma sellest kasust. Üle maailma on ju inimestel võimalik iseõppimise teel omandada teadmisi. Aga siiski kasutatakse ka üle maailma koolide süsteemi. Miksi kasuttaa koulutusesti? Mikä yksi voi oppita, kuin tämä tahaa oppita? Raamattu on ja voit kysyä teisen käästä, kes on asiantuntija. Ja niin oleks sulle endal võimalik õppida. Aga üsna arusaadav, miks koolide süsteem on siiski üle maailma kasutusel. Nii sama on meil arusaadav ka, miks on koguduse jumalateenistuse süsteem Kristuse koguduses kasutusel. Need, kes tahavad olla koguduses sõltumatud ja iseseisvalt hoolitseda oma usuelu eest ja jumalariigi töö eest, võime üsna rahukütelda, need ei ole valinud parimat teed oma usuelu arenguks ja töö tegemiseks. Kogudus saavutab oma eesmärgi kõigepealt Jumala teenistuste kaudu. Ja kui me sellest süstemaatiliselt osa võtame, see on niisama hea nagu süstemaatiline koolis käimine. Aga kui me juhuslikult osa võtame, siis on nii nagu juhuslikult minnakse kooli ja teinekord jälle ei minda. Meie ülesanne on võimalikult kasutada seda tarkust, mis Jumal jagab Jumala teenistuse kaudu. Aga kogudus saavutab oma eesmärgi ka koguduse liikmete vastastiku abistamise kaudu. See tähendab siis seda, nagu Paulus ütleb tessaloniklastele, manitsega üksteist ja kosutage üksteist, nagu te seda ka teetegi. Manitsega üksteist iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et ükski teie seast ei paaduks patupettuse läbi, Hebrea 3 ja 13. Seda ülesanne suudavad täita ainult usklikud inimesed koguduses. Kui on üks ümberpööramat inimene, patudes elav rahuga inimene, mis noome ja manitsi ja õpeti ja tema on teisel koguduse liikmele. Arusaadav, sealt ei ole midagi head loota, aga kui on koguduse liige usklik inimene, siis saab tema täita neid juhised, mida me praegu lugesime. Ja koguduse juhtkonna ülesanne on virgutada koguduse liikmeid, et nemad üksteist aitaksid ja üksteist toetaksid vaimulikus elus. Kogudus saavutab veel oma eesmärgiga kuulutustöö kaudu. Kuulutustöö ei ole mitte piiratud ainult jumalateenistusega, kuigi ka jumalateenistusel on kuulutus. Jeesus siis ütles, minge kogu maailma ja tehke jüngriks kõik rahvad. Kuulutada tuli igal pool ja igal ajal. Apostlite tegudest loeme, siis käisid hajuli olevat mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi sõna. Te mäletate, kui Jerusalemas tuli Sauluse tegevuse tõttu ja Stefanuse surma järele tagakiusemine, kogudus pillutati laiale. Ja iga koguduse liige oli kuulutaja, kuhu tema läks, seal tema ka tunnistas Kristus Jeesust. Niisugune on kuulutustöö. Suur evangelist apostel Paulus ütles oma nooremale kaastöölisele kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal. Ja niisugune töö kannab head vilja. Ühel vaikse ookeani saarel, kuhu on maetud missionär Gedi, tema hauakivil on järgmised sõnad. Kui ta siia saarele tuli, ei olnud siin ainsatki kristlast. Kui ta siit saarelt lahkus, ei jäänud siia ainsatki paganat. Terve kogudus oli, terve saaretäis rahvast oli ristiusu vastu võtnud. Ja seda sama me võime ütelda, et Jumala kogudusel on oma missiooni ülesanne. Oma koduümbruses, aga ka kaugemates paikades. Muidugi kõlbavad kaugemale saatmiseks ainult need inimesed, kes oma kodus on usklikud. Sest üsna tabavalt on öeldud, mis mõtet on lampi saata vaikse ookeani saarele, kui ta kodus ei põle see lamp. Ja nii ka, kui meil ei ole kodus usuelu, siis ei ole mõtet meid ka välja saata, sest me ei põle siis seal ka. Kõike seda on nüüd võimalik teostada, kui meeles peame koguduse eesmärgi, et selle eesmärk on jumalateenistuse organiseerimine, üksteis abistamine ja jumalariigi tööle juhtimine. Nüüd veel koguduse seaduste kohta. Kellelt siis kogudus saab oma juhised? Juba ütlesime seda, et kogudus saab oma juhised Kristuselt ja ainult Kristuselt. Kristuse tahe on väljendatud meile Jumala sõnas. Ja iga koguduse liikme ülesanne on uurida, mis on siis Kristuse tahe. Kui paljud on neid usklikke meie hulgas, kes on ise seisvalt kätte võtnud ja uurinud, mis on Kristuse tahe. Tema koguduse kohta, maailma kohta, minu kohta isiklikult. Meil on luba iseseisvalt piiblit tõlgendada, aga seda ainult pühavaimu juhtimisel. Ja tingimusel, et me seda kooskõlas teeme teiste usklikudega, kellega meie kuulume samasse issanda perre. Niisugused usklikud, kes iseseisvalt on juba selgusele jõudnud Jumala sõna kaudu, mis on Kristuse käsk, mis on tema tahtmine. Kui need tulevad kokku, siis nemad koguduse koosolekul ühiselt on ka Jumala juhtimise all. Ja nemad teavad siis ka seal, mille poolt käsi tõsta või mille vastu oma käsi tõsta. Kogudus on siis Jumala juhtimise all. Meie kogudused siis oma üldistes koosolekus, kus kogu kogudus on kokku tulnud, nii paljudel kui see on võimalik, teevad oma otsused ja selle kaudu siis toimub koguduse juhtimine. Piibel manitseb meid, et meie koguduse elus ja tööst peaksime olema üksmeelsed. See on Rooma kirjas. Korintuse kirjas Paulus hoiatab selle eest, et nad erinevalt mõtlesid ja pooldasid üks ühte teine teist. Filippi kirjas Paulus ütleb, kui teil on mingisugust manitsust või vaimu osa saamist ükskõik mida, siis olge üksmeelsed. Miks see üksmeel on nii tähtis? Esiteks selle pärast, et kui me kogudust peame edasi viima, siis saab selle, tuleb kogudus sellega kõige paremini toime, kui on üksmeel. No aga tõuseb küsimus, kuidas on siis, kui on tõesti vaja mõnda uuendust ka kogudusesse viia? Kuidas me siis saame uuenduse läbi viia? Selle kohta on siiski oma reegel ka olemas. Ja see reegel on niisugune. Kui on vaja koguduses mingisugust uuendust ette võtta, siis see küsimus tõstatatakse üles. Need, kes uuenduse poolt on, kui need on ranged ja järelandmatud, kuni koguduse lõhkumiseni, siis ei ole niisugune uuendus kogudusele kasuks. Jeesus ütleks, et sel puhul läheb nahkast ja hukka ja viin läheb kaukka, sest kumbki ei olnud selle olukorrale vastava. Aga kui uuendused on niiviisi, et koguduses on oma keskne seisukohtade hulk, oma tõdede hulk, ja iga uuendus peab vaatama, et tema selle keskse olukorraga oleks kooskõlas. Ja kui siis see kesksega on kooskõlas, siis perifeerias, tähendab, et teistes küsimustes jääb meil teatud liikumise vabadus. Ühel osal kogudusel võib olla sel juhtumil üks seisukoht, teisel võib olla teine seisukoht. Ja meie sallime üksteist armastuses. Kui meil oleks kõik täpselt ühtiviisi mõtleksime, siis muidugi ei oleks seda sallivust armastuses vaja, mida piibel rõhutab. Aga selle tõttu, et on teatud määral erinevusi, aga kesksetes küsimustes on meil samane seisukoht. Näiteks me usume kolmainu Jumala. See on sama seisukoht kogu kogudusel. Ja kui meie sellest lahkume, siis läheme lahku juba koguduse kesksest tõest. Me usume, et Jumal on maailma looja, Kristus on maailma päästja, Püha Vaim on usklikud ja oma koguduse juhtija. Me usume kõike seda. Kui me nendes asjades hakkame kõrvale kalduma, siis meie läheme juba kesksetes küsimustes kõrvale. Me usume, et piiblis on väljendatud Jumala tahe, kuidas usklik inimene peab elama, ja usume, et niisugusel usklikul on ka igavene elu. Kõik need on meie kesksetajad. Aga kui on üks saab ühest küsimusest ühteviisi aru, mis ei ole kesksetade puudutav, siis meie hea meelega ütleme, et katsetame niiviisi. See ei puuduta koguduse keskset tõde ja meil on luba seda proovida niiviisi, on luba proovida teisiti. Ja selle tõttu teatud sallivus üks meele piirides jääb kogudusesse, aga meie ei tohi seda sallivust kurjasti kasutada ja selviisil viia kogudust lõhkumisele. Nõnda siis, sel puhul me oleme siis juba jumalasena vastu toiminud. Kristus palus, et nad üks oleksid. Kokkuvõttes võime öelda, et Uue Testamendi eeskuju järgides jääb kongregatsionalistlik süsteem meie eeskujuks ja me tahaksime seda ka tulevikus kasutada. Meie usume, et Jumal tänaste mõtete kaudu ehk on pannud meid pisut kaaluma ja mõtlema ja paremini piiblit uurima, kuidas tuleks Jumala rahvast üldse juhtida. Olgem ise selleks valmis, et issand saab meid endid juhtida. Aamen.